En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Belarus' diktator Alexander Lukashenko har hidtil holdt sig ud af krigen med Ukraine, men med tiden bliver hans land trukket længere ind i Ruslands krig, blandt andet ved at levere udstyr, materiel og våben til russerne. For nylig sendte eneherskeren nogle tropper mod den polske grænse for at dæmme op for et påstået fremtidigt muligt NATO-angreb. Vi får en status fra Belarus-kenderen Jonathan Schacht Halling Nielsen her til sidst i denne anden omgang. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno. Og vi er selvfølgelig ikke i mål med uden fidusbremse. Nu så dem, der har lyst til at være med i den leg, så skriv endelig forskellige kandidater. Og det gør I jo bare på, ved at gå ind på vores Facebook-side, Cordua Steno, hvor der også er plads til spørgsmål og kommentar. Og om små 20 minutter, så har vi dagens anden, måske nærmest tredje debat, og den står mellem de to finansordfører Lisbeth Bech-Nielsen fra SF og Rasmus Jarlov fra De Konservative, og den handler om, hvad Christiansborg kan gøre for at hjælpe et turisterhverv, der skriger efter at importere udenlandsk arbejdskraft fra andre end EU-landene.
Men vi starter et helt andet sted. Danmark har tilbudt Ukraine 200 sengepladser i sundhedsvæsenet til syge og skadede ukrainske soldater og civile, der har brug for det. Og det er der jo desværre stor brug for. Og det her det meddelte sundhedsminister Magnus Heunicke for nyligt. Det er dog ikke gået så let, og det skyldes faktisk ikke kun krigen. En gruppe danske læger, som kalder sig Jutlandia-initiativet, det er jo derfor, vi hørte sangen her i pausen, peger nu på en række problemer med bureaukratiske forhindringer, især i Ukraine, der gør, at næsten ingen ukrainer er blevet behandlet. De har selv forsøgt at få skabt en konkret løsning med transport af ukrainere til Danmark, men de oplever en manglende politisk forståelse, blandt andet fra Sundhedsministeriet. Hvad er problemerne, og hvordan kan de løses? Og ja, det skal vi høre nu med to repræsentanter fra Jutland-initiativet. Det er Flemming Hansen, der er overlæge og ortopædisk kirurg. Han har 7 udsendelser med det danske forsvar bag sig, så du er en virkelig erfaren herre. Og så er du også, og det er faktisk ret vildt det her, du er snarlig master i disaster management. Tænk at være det, master i disaster. Og så med på en telefon fra Genève, Malene Brandt Winther, er du med os?
Ja, det kan du tro.
Goddag, velkommen til programmet, Malene. Du er Ph.D. i statskundskab og tidligere seniorrådgiver, advisor for Ukraines indrigsministerium ved EUAM Ukraine. Jeg er ikke helt klar over, hvad EUAM betyder, men jeg tror, at folk har forstået det. Men jeg synes, og med i studiet har vi som før annonceret også Socialdemokratiets sundhedsordfører, Rasmus Horn Langhoff, der har taget sig tid til at høre på, hvad I har at sige. Måske jeg skulle give ordet til dig, Malene. Hvad er problemet?
Jamen, problemet er simpelthen, at man fra dansk side den 1. marts, der havde en minister, der sagde, at vi vil gerne tage imod 200 ukrainske sårede soldater og civile. Og det lød bare rigtig fint. Og så gik styrelsen og sundhedsministeriet i gang med at lave nogle løsninger. Man lavede faktisk en rigtig fin SOP, som beskrev, hvad man skulle gøre, og så skete der ikke rigtig mere, og vi modtog heller ikke rigtig nogen patienter. Jeg tror, jeg fik en besked den 9. maj fra ministeriet, at vi har modtaget 8 patienter, så der er jo lagt op til de 200. Altså man kan jo sige overordnet set, at det er jo altid en god idé at spørge ukrainerne, hvad skal der til for, at det virker for jer? Men det har man simpelthen ikke gjort. Man har lavet nogle systemer, der virker for Danmark, hvor man har sagt, det ville da være rigtig fint, hvis I meldte ind i et EU-system. Man har ikke spurgt, hvilke tilladelser skal der egentlig til fra det ukrainske forsvarsministerium? Jeg mener, de har jo total mobilisering, men kan ikke bare rejse ud. Man har ikke spurgt sundhedsministeriet, hvad skal der til? Man har ikke spurgt hospitalerne, har I overhovedet internetadgang? Har I overhovedet computer, så I kan logge op på de her systemer? Man har egentlig bare lavet en rigtig fin løsning fra den side, Og så har man ikke undersøgt, hvad skal der egentlig til for, at det her fungerer. Og da vi så ligesom går i dialog med ministeriet og styrelsen, så er man faktisk ikke særlig interesseret i at høre på, at vi siger, prøv at have, I bliver nødt til at række ud til dem. Så sådan som vi forstår tilbagemeldingerne, så går der faktisk 2,5 måneder, før man begynder at række ud til det ukrainske sundhedsministerium, kun ikke forsvarsministeriet, det vil sige, at man kan ikke få soldater ud. Og der taler man altså om, i den mailsvar, vi får, at man har oplyst om mulighederne. Altså hvis man har en lille smule kendskab til, hvordan ukrainske ministerier fungerer i fredstid, og så ganger det med krigstid, så vil man vide, at det er meget svært at implementere, det er meget svært at styre, så der skal selvfølgelig håndholdte løsninger til. Det har man fra dansk side ikke tilbudt, og det er her, vi bliver bekymrede og siger, når man nu fra dansk side i det danske sundhedsministerium i styrelsen ser, hov, der kommer ikke nogen patienter, hvorfor stopper man så ikke op og siger, hvad fanden skal vi gøre andet? Måske skulle vi spørge ukrainerne, hvad der skal til, før det her fungerer.
Så Flemming Hansen, har du noget, du kan supplere med nu, før jeg giver ordet til Rasmus Horn Langhoff?
Nej, altså jeg kan supplere med, at vi har kontakter, også faglige kontakter ind i Ukraine, der fortæller, hvordan forholdene er. Og jeg skal hilse at sige, at det er ikke fordi, de ikke har patienter. De har mellem 100 og 200 såret om dagen bare af soldater. Hvis vi begynder at sige, på de her 3 måneder, krigen i Ukraine, den har foregået, har de haft nok cirka lige så mange såret, som hele den vestlige koalition havde i Afghanistan, på de 20 år, vi var i Afghanistan. Så det er en massiv krise, de har. De foretager operationer ude under usle vilkår. De er presset, og jeg har talt med nogle ukrainere, der har forsøgt at kontakte de danske sundhedsmyndigheder, som har fået at vide, ja, send en mail på den her adresse, og så skal I selv levere dem til den danske grænse. Ikke?
Okay, altså Rasmus Horn Langhoff, der er ingen, der tror på, at regeringen ikke har fokus på det her og ikke vil hjælpe og sådan noget. Det er slet ikke det, vi er. Men der er åbenbart et problem her. Hvad er din reaktion, når du hører det her?
For det første er vi meget interesserede i. I har jo kæmpe erfaring og viden og kontakter, så når I ser nogle problemer her, så er vi meget interesserede i at få det frem i lyset og få det diskuteret. Derfor er det fint, at I rejser det her, og vi kan snakke om det i dag. Og det er også fint, at I kommer ind i Folketingets sundhedsudvalg. Her næste uge har vi en aftale, ja. Hvor vi kan gå mere i dybden med det, og hvor vi så også kan følge op. Så vi er alle sammen, uanset parti og farve, meget interesserede i at sørge for, at det bliver så godt som overhovedet muligt. Vi vil hjælpe humanitært, økonomisk, militært. Og vi vil også hjælpe, flygtninge, og vi vil også gerne hjælpe på det område her. Jeg mener, vi er oppe på 10 nu her, og 2 mere på vej. Det er de seneste tal, jeg har fået, som vi hjælper. Så spørgsmålet er så, hvordan gør vi det på den bedste måde, og hvordan sikrer vi, det ved jeg også, sundhedsmyndighederne i Danmark kigger på, hvordan sørger vi hele tiden for at smidiggøre den arbejdsgang, fordi det er jo en kaotisk situation dernede. Det kan man sige sig selv, så det kan ikke bare være sådan business as usual. Det er en frygtelig situation, der er dernede, så det skal være så nemt som overhovedet muligt. Danmark kører et EU-spor sammen med de andre europæiske lande. Det kan der være alle mulige kloge årsager til, at man ikke har 28 forskellige indsatser, 28 forskellige måder at gøre det på, men man har et spor, hvor man så laver en fordeling af, hvordan man hjælper de her patienter bedst muligt. Men hvis der er nogle problemer, er vi meget åbne over for at kigge på det og se, hvis der er noget i vores administration eller et eller andet, der kan gøre smartere, så er vi meget åbne over for det.
Men Flemming Hansen hedder du. Ja. Du markerede, hvad er egentlig, hvor ligger problemet? Er det sundhedsmyndighederne i Danmark, eller er det kaotiske system og måske nogle byråkratiske forviklinger i Ukraine? Hvor ligger problemet?
Problemet ligger begge steder. Problemet er, at man fra dansk side ikke er klar over, hvad situationen er i Ukraine. Hverken sandsynligvis heller ikke før krigen her, men slet ikke under krigen, og er klar over, hvad er det for nogle mekanismer. Man kører efter nogle standard embedsmandsprincipper, tror jeg, melder ud. Og jeg vil sige, at andre lande kan evakuere patienter. Norge evakuerer i stor stil. Tyskerne, jeg fik at vide her til morgen, da jeg talte med en ukrainsk læge, at de har lige modtaget endnu en portion på 20 amputerede patienter, der kommer til efterbehandling videre genoptræning i Tyskland. Så selvfølgelig kan det lade sig gøre, men det kræver, at man, går ind og er aktiv og går ind og laver de håndholdte løsninger.
Men det betyder, at det, du efterspørger, det lyder lidt ligesom, at dengang vi fik det store ryk ind af flygtningen, så var det, at situationen er så akut, at vi må komme sådan nærmest sådan ja, på den måde. Ja. Og det kan man selvfølgelig, hvordan, ukrainerne, det er sådan en anden sag, men det er jo egentlig det, du siger, bare kom bare med, så
nej,
må vi finde ud af det,
man,
eller hvad?
Man skal ned og sørge for, at vi får de rigtige patienter op til de rigtige hospitaler i Danmark, og vi også kan håndtere dem uden at belaste vores system, og det kan lade sig gøre. Det gør andre lande. Og hvis vi har problemer, så vil jeg sige, jamen så tal med de andre kollegaer, som det lykkes for, og så kopier deres løsninger.
Malene Winther, du er med os fra en telefon. Du har hørt det her, Rasmus Horn Langhoff. Han er her ikke så længe, så hvis der er noget, du spørger ham om, så skal det være nu. Men den der håndholdte løsning, I taler om i Jutland-initiativet, som er en gruppe læger og andre, som jo inspirerede det her nogle 70 år i tidligere succesfulde initiativ. Hvad er det, I kan tilbyde Rasmus og hans kolleger i Folketinget at hjælpe med?
Jamen, allerede tilbage den 24. marts og igen den 7. april, der tilbyder vi ministeriet at have nogle møder, hvor vi snakkede om, hvordan kan man egentlig samarbejde med et ukrainsk ministerium? Hvad skal der egentlig til? Vi har navnene på de generaler, den general, der skal kontaktes i Forsvarsministeriet i Ukraine for at få aftaler om, at sårede soldater kan komme ud af Ukraine. Det, der sker i dag, det er simpelthen, at når der kommer sårede mandlige soldater ud af Ukraine, så skal de have en skriftlig tilladelse. Hvis de ikke har det, så er de desertører. Og hvis de ikke har det, kan de ikke komme over grænsen, så skal de betale sig ud. Det vil sige, at Danmark i realiteten støtter korruption på de ukrainske grænser, ved ikke at de har aftaler i orden. Jeg skal lige sige, at Danmark faktisk ledede EU-initiativet mod korruption i Ukraine inden krigen. Det her, det er jo ikke i orden. Så vi har faktisk fra starten af sagt, prøv at høre her, lad os nu, vi har breve, vi har møde, sagt, prøv nu at have en dialog med os om, hvordan samarbejder man faktisk med et ukrainsk ministerium, og hvordan hjælper man den i en situation, der er jo, hvad hedder det, embedsmændene er jo flygtet fra ministeriet, kvinderne er jo flygtet til udlandet, mændene, de er ved fronten, der var jo mange mænd, der tog til fronten, da krigen udbrød, fordi de ville hjælpe der, hvor der hjælpes, de har måske været soldater før. Hvis du har et system, som er dybt centraliseret, som er halvt papir og måske lidt digitaliseret. Folk, de arbejder på private computer, fordi ministeriet man ikke har computer til dem. Og så ved man ikke. Jeg ved, hvad jeg skal gøre, men jeg ved ikke, hvad naboen skal gøre. Lige pludselig er naboen væk, så sker der ingenting. Det er vi nødt til at vide fra dansk side og sige, når vi samarbejder med dem, så er det sådan her, vi gør det. Og vi går ind og håndholder en løsning mellem ministerierne, så vi får en løsning. Så går du ud og arbejder direkte mellem de kliniske miljøer, det vil sige mellem sygehuse. Det kunne for eksempel være sygehuset i Lviv, hvor vi ved, og vi har oplyst ministeriet om, siden den 24. marts, at der er blevet evakueret patienter fra Kiev, altså militære soldater og syge soldater fra Kiev til Lviv, af en halvanden time til grænsen. Samarbejder direkte med hospitalet der. De har meddelt til os, at de vil gerne kigge på en løsning, der hedder, at de selv transporterer syge og sårede til grænsen. Så kan vi faktisk køre dem hjem med ambulancer derfra. Vi kan gøre det i et stille og roligt flow, lad os sige 4-5 patienter om dagen, som gør, at det danske system ikke bliver overbelastet. Vi kan have en telefonkontakt. Alt det her, det ved Flemming meget mere om.
Yes, okay.
Så der findes en løsning.
Hvis Rasmus skal nå at svare, inden han skal løbe, så skal det være nu din kommentar og refleksion over det, du hører. Rasmus Lohund Langhoff.
Ja, først og fremmest, vi vil gerne hjælpe overalt, hvor vi kan. Vi hjælper rigtig mange steder. Vi kan hjælpe endnu mere. Vi vil hjælpe alle steder, vi kan. Ukraine. Vi vil også meget gerne i dialog med jer. Og det kommer vi så. Snakker vi meget mere om det.
Men gør det ikke indtryk på det, du
ja,
hører?
Jo, og så lad mig sige det andet her. Sammenligningen, det kan måske være lidt svært at sammenligne med Norge, i og med, at de ikke er med i EU. Så hvis de skal overhovedet skal hjælpe, så skal de køre deres eget, helt eget spor, hvor Tyskland måske er måske mere sammenligneligt. Og så må vi jo se, hvordan om der er nogle steder, hvor vi kan gøre det smartere, og vi kan hjælpe mere, om der er et eller andet, der er i vejen for det, fordi selvfølgelig vil vi hjælpe, men det giver altså rigtig god mening, at det er en koordineret indsats, så vi ikke render rundt der træder en anden over tæerne, men altså 28 EU-lande kan lave en samlet koordineret indsats og få folk de rette steder hen.
Undskyld, at jeg lige afbryder dig.
Ja.
Men din region og din styrelse lavede en SOP, Standard Operation Procedure, den 17. marts. I den her beskrivelse af, hvordan vi skal gøre tingene, der står der klart og tydeligt, at der kan oprettes aftaler mellem kliniske miljøer, at der kan ske samarbejder, som er uformelle og formelle. Så vi har vidst siden 17. marts, at det danske system var klar til at arbejde udenom EU-systemet. Det fremgår også af den SOP fra den 17. marts, at i nogle tilfælde kan der aftales afhentning med præhospital kapacitet uden for Danmarks grænser. Det er citat slut. Så det vil sige, allerede fra den 17. marts har vi vidst, at vi kan arbejde direkte med for eksempel hospitalet i Lviv ind i vores system. vi har vidst, at vi har lov til at lave evakueringen. Det kunne have været simpelt ambulance. Det betyder ikke, det behøver ikke at være et fancy fly, som nordmændene gør. Men alligevel har man ikke gjort det. Jeg synes, det er helt vildt dejligt, at du siger, at vi skal samarbejde nu, men vi skal også gøre det nu.
Okay, nu, Rasmus Horn Langhoff, han skal jo ud af døren her nu.
Det skal vi respektere. Rasmus, det sidste ord får du nu.
Ja, altså, en koordineret indsats blandt de europæiske lande, det er den allerbedste, altså, og selvfølgelig en god, effektiv koordineret indsats, det er den allerbedste hjælp,
vi kan give. Det virker jo ikke, som om det er effektivt. Det virker jo som om, det er det, som det stopper jo.
Ja, men det er jeg ikke sikker på, men det vil jeg gerne gå til, det vil jeg gerne til bunds i. Det kommer forhåbentlig. Jeg glæder mig til at snakke meget mere om jer i næste uge omkring det her.
Mark Hort Flemming, inden han går.
Jeg er også glad for, at du er positiv over for det her, men jeg vil sige, at andre EU-lande lykkes det for. Ikke? Altså andre EU-lande lykkes det for, så kan det også lykkes for Danmark.
Ja. Godt. Tak skal du have, fordi du kom og hørte på, hvad de havde at sige med din Brandt Winther og Flemming Hansen. Og så kan vi jo lige tale lidt videre kort, fordi jeg synes jo, det er en vigtig sag. Og jeg tror, politikere har noget at tænke over, og inden vi skal i møde her med jer, fordi der er noget, der åbenbart ikke fungerer. Jutlandi-initiativet, Flemming Hansen, kan du fortælle lidt mere om, hvem er I egentlig?
Jamen, nu skriver I siger, at vi er læger, og jeg er læge, men rent faktisk styrken ved os er, at vi er eksperter, har forskellige ekspertområder og arbejder på tværs. Vi er folk med professionel uddannelse og erfaring, som dengang, Ukraine, krigen, russernes invasion i Ukraine startede, så stak vi hovederne sammen og sagde, kan vi være med til at optimere den danske indsats i den her frygtelige situation? Og så siger vi, hvad har vi forstand på? Vi har forstand på humanitær indsats, vi har forstand på nogle af os på krigsforhold, nogle af os har haft hård faglig indsigt, og så satte vi os sammen og lavede en synergi, sådan så at vi har tilbudt den til myndighederne for at lette den proces, der måtte være rundt omkring, og vi har haft gang i andre ting end bare lige det her. Vi har hjulpet fysioterapeuter med kontakt til Rigshospitalet med genoptræning af såret. Vi har hjulpet syge i Danmark med at etablere lægekontakter, hvor Røde Kors er kommet over.
Så der er altså noget, der lykkedes. Det er ikke alt, der sagde, at
se noget. Men de mest syge, de mest sårede, dem har vi ladt i stikken, fordi vi ikke tager dem til Danmark.
Det er jo forfærdeligt.
Det er skrækkeligt. Det er pinligt.
Undskyld mig, Malene Brandt Winther. Kan det passe, at hvis man er ben amputeret, så kan man ikke komme ud af Ukraine og blive behandlet? Yeah. Fordi så er det desertører.
Ja.
Jamen altså, det lærerne, de siger til mig dernede, det er jo, altså man skal huske, Ukraine er jo et dybt korrupt samfund. Altså man taler jo om det, man kalder state capture. Så det er gennemkorrupteret, og det ved man jo godt. Så derfor så har man en lovgivning, der hedder, at når der er krig total mobilisering, så skal man have tilladelse for at komme ud. Og det skal man også, hvis man er syg eller såret. Og der skal være en aftale, der gør, at de ved, hvor patienten, altså soldaten, kommer hen, og han kommer tilbage igen. For når han kommer tilbage, så skal han have en sagsbehandling, der siger, okay, er du kampdygtig eller ikke kampdygtig? Skal du tilbage til fronten, eller har du mistet benet, og du kan derfor ikke komme tilbage og slås? Så de har nogle procedurer, men de her procedurer er faktisk ikke så meget anderledes, end de er i mange andre lande.
Okay. Allersidst, hvis der sidder nogen her og lytter og vil støtte jer på en eller anden led, hvad gør man så? Altså, I er ikke sådan, der går ud og samler penge ind, eller et eller andet, eller sådan noget.
Så nu er du begyndt nærmest at samle ind.
Det kunne godt være, at man kunne hjælpe sådan noget.
Vi vil gerne... Nej, seriøst. Vi er en vidensbank, der er med til at initiere og gerne vil være med til at få processerne til at køre, fordi vi har en professionel erfaring. Vi tjener ikke penge, vi gør det i vores fritid, og vi sponsorerer ikke noget.
Nå, godt. Jamen, det er jo et fantastisk privat initiativ, hvor man ikke kræver spørge om penge. Det er jo fantastisk. Tusind tak for jeres arbejde. Det er vi virkelig glade for, og held og lykke. Vi håber virkelig, I får held med det, og får, skal man sige, talt politikerne op. Tak til dig, Malene Brandt Winther fra Genève, der var med på telefonen. Og tak til dig, Flemming Hansen, som er overlæge, blandt andet.
Blandt andet.
Og så master i disaster.
Og master i disaster.
Og mange tak, fordi vi måtte komme.
Naturligvis. Torben Steno, nu skal du høre. Jeg har faktisk et forslag til en fidusbamse. Og det er, at jeg vil give den til Morten Bødskov, forsvarsminister, for at sørge for, at de der harpunmissiler, der er 40 år gamle, de kommer til Odessa, og sørge for at holde de russiske krigsskibe væk derfra. Det, synes jeg, var bold move, som det hedder. Og det kan godt være, at de endnu ikke har anerkendt det, men det ved vi alle sammen er sket, fordi den amerikanske forsvarsminister Austin har sagt det. Jeg synes, det er eddermænd med balls at gøre det.
Jeg vil sige, at de der harpunmaskiner, det var sådan et, der ødelagde et sommerhus i Lås, da Hovsa Olsen blev beskyldt for nærmest personligt at have skudt det af.
Fin tv-serie på DR i øjeblikket, ja, altså, man kan sige.
Jeg ved sgu ikke, altså, er det ikke bare...
Det er simpelthen...
Hvorfor?
Det blev nævnt som det første af den amerikanske forsvarsminister, det der, hvem der havde spyttet i kassen. Det er, det må jeg sige, altså det synes jeg,
du er med meget, meget engageret i det harpunbamse der.
Det der modet på alle ledere kanter, russerne der rasende over det, selvfølgelig er de da det.
Nej, jeg skulle bare lige høre dig argumentere lidt mere for det, fordi jeg kan se, altså jeg ved ikke, hvordan lytterne reagerer
det på. Det må vi jo se på, det er jo meget afgørende.
Ja, jo, men det er jo vigtigt med både dialog og inklusion i vores dag, det ved du godt.
Skal vi skal vel også til det næste indslag, skal vi?
Ja, det skal vi jo, fordi at, men vi har da lige lidt mere tid til at drøfte nogen af, fordi vi kan først gå i gang med det næste indslag her på slaget 30, fordi at Rasmus Horn Langhoff er ikke til, ja, det er rigtigt, Rasmus Jarlov er ikke tilgængelig før det, fordi han sidder faktisk og skal måske også have en hjælpende hånd i det, han er meget midlertidigt meget dårligt gående, og derfor ikke kan komme herover i Pilestræde og tage diskussionen med Lisbeth Bech Nielsen, men det er det, vi sådan set, jeg vil ikke sige, mens vi venter på prinsen, men altså, at vi er, det er næste punkt på dagsordenen.
Så lad os diskutere, hvad synes lytterne? Altså, jeg har Mort Bødskov for at sende harpunmissiler.
Ja.
Det er mit bud. Hvad er så dit, Torben Steno?
Jamen altså, indtil videre, så vil jeg også så sige, at det Morten Bødskov er godt... Nu har jeg også hørt dit engagerede, motivation
tyskerne,
for det.
Tyskerne kan jo ikke finde ud af at sende våben til
Ukraine. Nu lige tyskerne er... jeg er jo normalt meget positiv over for tysk, men lige det der tilfælde er de lidt fodslæbende, må man sige.
Ja, det må man da sige.
Men altså, skal vi afgøre det nu?
Jeg synes også, honorable mentioning, det må være Jan E. Jørgensen for at modtage en kindhest i demokratiets tjeneste. Og i øvrigt tage det på den måde, han gør. Det synes jeg faktisk
jeg vil så
også,
sige, at det
at han har altså fået ret mange fidusbamser, synes
det,
jeg.
Det er det, og så kan man sige, når vi er inde på Morten Bødskov, han fik jo også et par på lampen en gang ude på Islands Brygge.
Ja, det er rigtigt. Han...
under en fodboldkamp.
Ja, det er faktisk rigtigt.
Så lad os...
Der er Bunker Jens fra Esbjerg, han siger, at Bødskov er godt bud. Min far, Knud K. Nielsen, han siger, han er enig med harpunen, så der er opbakning fra min fædrene op. Har vi ses senere i eftermiddag, far. Ja. Du skal hente mig i lufthavn.
Okay. Ved du hvad, lad os bare sige, at den går til Morten Bødskov for at have sendt 40 år gamle harpunmini. Ja.
Altså, så gør de også nytte.
Så gør de nytte, måske. Det ved jeg ikke.
Hvad var det på, kan du huske Poul Schlüter i gamle, da han sagde, han var imod, at man skulle have nye atomraketter, for man havde brugt de gamle.
Ja, altså, der må gerne laves sjov med krig. For ellers er det næsten heller ikke til at holde ud og høre om det hele tiden. Altså, fordi det er faktisk et virkelig ækelt stykke historie, vi oplever.
Men mens vi sidder her, og så vi har givet den til Morten Bødskov, så lykke med det, Morten. Og som jo også i går havde jo en fin dag, kan man sige, med, og han har jo stået i spidsen for Socialdemokraternes valgkampagne. Det gik jo fint.
Se, nu kommer det, ikke? Morten Bødskov... Der er ikke Bødskov, som tilbageholder information og vildleder Folketinget.
Jamen, Jesus, det er jo ikke det, han får...
Nej, det er det ikke. Aldrig glemme det interview med Martin Krasnik, hvor han sagde, altså talte uden om et fuldstændig konkret spørgsmål.
Ja, men det er sådan noget... Det fik Martin Krasnik jo bamset.
Jamen, det er sådan noget, fordi du er så glad for politik, så du synes, at sådan noget egentlig er godt klaret af en politiker.
Vi har faktisk fået besøg af Lisbeth Bech Nielsen, hedder hun. Du siger det altid forkert.
Jeg har skrevet Lisbeth Bech Nielsen. Jeg ved ikke, hvor mange
Lisbeth
gange.
Lisbeth har ikke fået fidusbamsen. Eller har du det, Lisbeth?
Aldrig.
Nej, det er simpelthen en fejl. Havde du en god aften i går, Øret? Der var fest og glade dage i går.
Jamen, det havde jeg, men jeg var lidt sløj, så jeg blev nødt til at holde den derhjemme i de her tider. Det går jo ikke at risikere noget. Men der blev drukket et glas vin, og jeg er jo en af dem, som i mangel af et bedre ord, man kalder sådan skeptisk EU-tilhænger. Kritisk EU-tilhænger.
Det betyder, at du har stemt nej alle de andre gange? Eller hvad?
Jeg stemt nej. Patentdomstolen kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg stemte.
Nej,
okay. Jo, jeg stemte ja, men altså helt ærligt, det er jo ikke noget, der kunne
få folks risiko. Så nej til retsforbeholdet også?
Jeg har stemt nej til alting, og jeg har faktisk også stemt junibevægelsen første gang, jeg kunne stemme til et EU-valg.
Jens okay. Rocking-bevægelsen.
Så, men hvad er du så nu helt over i jalejret nu? Så,
nej, altså jeg synes, at der er rigtig, rigtig mange ting, som man skal rette op på i EU-systemet. Der er et demokratisk underskud, der er korruption, ja, der er lobbymilliarder, alt muligt.
Det arbejder du på.
Men det er det fællesskab, vi har, og jeg synes bare, at med krig på europæisk jord og klimaforandringer og migration og flygtninge og skattely og sådan noget, så bliver vi bare nødt til at arbejde inden for det.
Så næste gang stemmer du også ja til retsforholdet, hvis der kommer en ny folkeafstemning?
Det ved jeg ikke. Og jeg vil aldrig stemme ja til at afskaffe kronen altså, og indføre euroen.
At vi bare endelig kan komme derhen, hvor vi begynder at sige EU. Altså det er ikke noget med, som om at EU var noget, som gjorde os noget, men bare opfattet som, det er bare et politisk institution, vi er en del af. Mm. Så hvis der er et eller andet, man synes er politisk forkert, så er det jo ikke EU's skyld. Så må man jo deltage. Altså, jeg har aldrig forstået, at man kunne være imod EU af den årsag. Nå.
Det er en anden snak, ikke?
Men det var dejligt at slippe for, at vi kan slutte den her, fordi nu fik jeg det sidste ord i den, og nu går vi så til det, som det har været annonceret. Og det er, altså, at især turistbranchen, de mener, der er så mange ledige jobs, og de skriger efter arbejdsplads. Og turistbranchen og serviceerhverv, de har en bøn til politikere på Christiansborg om at gøre noget her nu. Og helt konkret så handler det om at få sænket beløbsgrænsen for udenlands arbejdskraft for mennesker uden for EU, at de kan komme ind og arbejde uden at skulle opfylde beløbsgrænsen på, som i dag er på 448.000 kroner om året. Det er faktisk ret mange penge. Så nu bliver det helt officielt. Velkommen Lisbeth Bech Nielsen, finansordfører for SF. Og så også velkommen til dig, Rasmus Jarlov, fra de konservative finansordfører, som er med på telefonen nu, ikke?
Jo, tak.
Godt. Hvad? Altså, Lisbeth Bech Nielsen, kan du ikke skubbe lidt til regeringen og simpelthen se at få sænket den der beløbsgrænse lynhurtigt? Der er masser af penge at tjene for vores samfund ved at få besat alle de her jobs.
Jamen, jeg synes, du starter det forkerte sted, fordi at det er jo rigtigt, at branchen mangler hænder. Det gør man faktisk mange steder. Nu kan vi se, måske ser vi ind i en økonomisk krise, men i hvert fald som det er lige nu, der er der en højkonjunktur, der mangler hænder rigtig mange steder. Men jeg vil bare gerne udfordre lidt det billede af, at der ligesom ikke er noget at komme efter. Der er 70.000 unge, der ikke har en uddannelse eller er i job. Der er 10.000, der er på 0-timeskontrakter. Der er 10.000 unge, der mangler en praktikplads, blandt andet nogle af de her steder. Der er 40.000 psykisk sårbare, der gerne vil have et job. Altså, det er ikke alle, men det er dem, der gerne vil have et job. Og der er 26.000 seniorer, der aktivt leder efter et job. Så det er ikke for at negligere problemet, men der er rigtig mange mennesker
uden for
arbejdet.
Hvorfor er der ikke nogen af de tusindvis af mennesker, du har lige har ramset op her? Hvorfor render de ikke rundt og gør rent på nogle hotelværelser? Hvorfor serverer de ikke på de restauranter? Hvorfor står de ikke og ved en frityrkog og laver nogle pomfritter?
Jamen, det ved jeg ikke. Rigtig mange af dem vil jo rigtig gerne have et job. Der er også rigtig mange, der er på tvungen deltid, men som gerne vil arbejde fuldtid. Og så kan jeg også vente om at sige, de 10.000 unge, der mangler en praktikplads, der er rigtig mange af dem er inden for restaurationsbranchen, altså fordi det er jo også erhvervsuddannelser. Og der ved jeg i hvert fald, at det er ikke sådan, at i alle erhvervsuddannelser inden for restaurationsbranchen, at man tager de elever, der skal til.
Jamen, når restaurationsbranchen og turisterhvervet i al almindelighed beder jer på Christiansborg om, de nævner den her beløbsgrænse, så er det fordi, de bare er sådan nogen, der hader fagforeninger, eller er røde, eller hvad er det?
Altså, de er sikkert lige så forskellige, som vi andre
jamen, det undrer mig bare, hvad skulle deres motiv være til at pege på det indgreb?
Jeg må bare sige, der er 15 millioner arbejdsløse europæere. Nu snakkede vi om EU før. Man kan så nemt som ingenting, det er lige så nemt som at tage fra Sønderborg til København, og tage fra Barcelona til København.
Der er ikke noget problem, kan jeg forstå.
Jo,
Rasmus
Jarlov,
er der et problem?
Vi bliver nødt til at sætte ind nogle andre steder. Fordi det evindelige fokus med beløbsgrænsen at hente folk ind uden for EU, det kan jeg jo ikke se, at det skulle være anden grund, end at man ikke gider at betale en løn som en europæer.
Rasmus Jarlov, der er ikke noget problem. Forstå på den måde, nu fik jeg lige nuanceret tingene her, altså, så det ikke kan løses på andre måder. Sådan forstod jeg Lisbeth Bech Nielsen. Hvad siger du til det her?
Ja, der er jo tydeligvis et problem. Arbejdsløsheden er...
Og det er enig.
Og så kan man jo altid komme med forslag til, hvordan man kan få endnu flere i arbejde, men hvis ikke man i den nuværende situation er villig til at åbne for lidt mere arbejdskraft, så er det det samme, som at sige, så vil man aldrig gøre det, fordi det er et voldsomt i øjeblikket, så meget pres der er på arbejdsmarkedet, og hvor langt nede vi er i arbejdsløshed. Og der må man jo sige, at hvis man sidder og venter på, at den sidste danske ledige skal komme i arbejde, før man er villig til at lukke op for udenlandsk arbejdskraft, ja, så kan man jo lige så godt bare sige, at man ikke er interesseret i andet, end at man vil presse lønningerne op på det danske arbejdsmarked. Det er jo den dagsorden, fagforeningerne har. Og måske også i dele af Venstrefløjen har man den samme dagsorden, at man gerne vil hjælpe fagforeningerne med det, i stedet for at man tænker på, hvad er godt for samfundsøkonomien. Det er meget svært at få danskere til at tage nogle af de jobs, som jeg også nævner her, f.eks. rengøring. Det har man svært ved at rekruttere folk til selv, når der er en smule arbejdsløshed i Danmark, og i øjeblikket er det rigtig, rigtig svært.
Lisbeth Bech Poulsen, er det, altså, gør du det meget altså mere indviklet? Nej, for helvede, undskyld.
Det er min skyld, jeg har ændret navn. Ja. Ja. I Danmark, i det der så mundret hedder, i Danmark kan mere et aftalen, der var der jo en lang række elementer, blandt andet en åbning over for, at der er nogen, der kan komme uden for EU, også til Danmark. Mm. Så der adresserede vi det faktisk. Der blev også lavet en trepartsaftale, og sådan en kunne jeg godt forestille mig, var på trapperne igen. Så det er jo ikke fordi, at man ikke adresserer det her, men man må også forstå, at der er jo politik bagved, at vi er nogle partier, som ikke vil sænke beløbsgrænsen, fordi vi siger, nu er vi et europæisk fællesskab. Det er sindssygt nemt at rejse fra et andet... Altså, I taler hele tiden om udenlandsk arbejdskraft. Det er jo også udenlandsk, hvis man kommer fra Spanien.
Ja, ja. Men nu snakker vi dem, der skal gøre rent. Vi ved godt, det er Filippiner, ikke?
Jo, men vi skal kigge et andet sted. Jeg foreslog, at vi åbnede noget eller et jobcenter i Spanien, for eksempel, eller nogle af de andre lande.
Altså et jobcenter? Ikke alle dem, vi har i Danmark, som ikke har skaffet nogen i arbejde de sidste 20 år?
Lad mig lige tale færdigt, fordi det er selvfølgelig ikke et af de jobcenter, som jeg gerne så nedlagt i Danmark. Det er et sted, hvor man aktivt rekrutterer nogle af de mange, mange arbejdsløse, der er. Der er et hav af arbejdsløse spanier, som jo kører som voldbud. Det er altså ikke verdens mest vellønnede i Danmark.
Hvad, Rasmus Jarlov, vi hører her, at jobcenter i Spanien, kunne det løse problemet, tror du?
Ej, det tvivler jeg meget på. Altså, jeg vil sige,
det findes altså i forvejen.
Rasmus Jarlov,
værsgo. Os, der har prøvet at hyre folk, lige har jo godt måske bemærket os, at der findes nogle jobcenter, men det er jo ikke noget, man bruger til at skaffe arbejdskraft. Det vil det heller ikke være, hvis det er i Spanien. Altså, folk skal selv sende en ansøgning afsted. De skal selv være motiveret for at tage jobbet. Det nytter ikke noget, at man skal have sin mor nede på jobcenteret til at henvise sin til et job. Det er ikke den slags ansøger, der kommer til at fungere på en arbejdsplads. Så derfor så vil man have dem, der henvender sig. Og når det så er sådan, at der er nogen fra andre steder end EU, som gerne vil have jobbet, så vil man jo gerne have som virksomhed, at man så får lov til at ansætte dem. Det er jo hele tiden et spørgsmål om at øge antallet af mennesker, der er til rådighed, i stedet for at man sådan centralistisk mener, at man kan pege på, at nu skal vi tage nogen fra Spanien, nu skal vi tage nogen fra Portugal. Man
kan altså den det europæiske samarbejde,
til
jobs. Det er altså bare vigtigt, at man åbner for, at dem, der gerne vil have jobs, også får mulighed for at få dem.
Men
det er jo det, man forhindrer, når man ikke vil have udenlandsk arbejdskraft uden for EU.
Er der andet
at komme til Danmark her i en periode?
Ser du, at der er andre muligheder end at sænke den der beløbsgrænse, som man kan? Jeg tænker også på, at det er jo godt nok svært at finde et sted at bo i København.
Han siger ja. Hvad mener du?
Jamen det, altså beløbsgrænsen er jo oplagt at man sænker den i perioder, hvor der er meget lav arbejdsløshed. Vi har heller ikke noget, altså vi har heller ikke på borgerlig side, har vi heller ikke noget ønske om, at det skal strømme ind med folk, som så bare skal stå i en lang arbejdsløshedskø, hvis der er konjunkturerne vender. Men når der er lav arbejdsløshed, så giver det mening, at man i en periode giver dem en midlertidig arbejdstilladelse i Danmark. Men så er der jo helt oplagt også, at man kunne for eksempel sørge for at sænke skatten, så der var flere, der havde lyst til at tage de ekstra vagter, som de i dag ikke tager, fordi de rammer topskatten.
Jo,
det ved vi jo også, vil have en stor effekt.
Skulle vi ikke lade Lisbeth Bech-Nielsen svare på det? Altså, SF har jo, kan man sige, vendt om på alle mulige synspunkter, de har haft tidligere. Måske kunne... Ja, det var det EU, for eksempel.
Jamen, nu kan vi jo tage dem alle sammen.
Men altså, nu, der er mange andre, og I skal jo snart i regering, så det kommer jo til endnu flere kameler.
Det er vel fair nok, når man selv har stået bag de fire forbehold, og så verden er en
vælge. Men vi skal tilbage til det her.
Men skattelettelser, som Rasmus Jarlov foreslår, var det noget? Og så vil jeg også lige sige, du måske, skal du slet ikke indtryk på dig af hvad hedder det... vismændene siger, jamen det der med at sænke beløbsgrænsen her, det er jo en god idé.
Mm. Jo, men det er fordi, at altså, vismændene, de ligesom Rasmus til sydenladen, de kigger på, hvordan kan vi få besat nogle ledige stillinger. Mm. Slut. Det er jo helt legitimt. Jeg har et bredere fokus. Det handler om, at vi ikke skal have et ræs mod bunden. Vi har ikke nogen lovbestemt minimumsløn i Danmark, og derfor så har vi brug for at have nogle aftaler omkring det. Og igen må jeg bare sige...
Så det er vigtigere ikke at løse problemet?
Nej, 15 millioner arbejdsløse i EU, og så siger Rasmus, de må sende en uopfordret ansøgning. Okay, så hvis en, der sidder i Madrid, er 22 år gammel, arbejdsløshed uden nogen udsigter, skal vide, at nu er der en jobåbning i Rasmus Jarlovs busfirma. Altså, der kunne man jo være en lille smule proaktiv, og nu gjorde jeg lidt grin med ordet jobcenter før, men der er jo allerede sådan nogle infrastruktur rundt omkring i nogle europæiske lande, hvor at man har konsulater og andet. Det kunne man jo faktisk godt gøre lidt ekstra ud af og sige, vi vil faktisk gerne rekruttere. Hvis I lægger mærke til rundt omkring i København, Volt cykelbudet, ikke?
Jo,
de er næsten alle sammen fra Argentina, som er kommet via Spanien. Mm. Der er faktisk en hel familie, mor, far og to børn, to voksne, som cykler. Hvorfor, hvis
hvordan men de kan... cykler så 448.000 kroner hjem om året.
Hvordan når de kommer jo fra Spanien. Jamen, de kommer fra Spanien. Pointen er, hvorfor har vi et hav af voldcykelbude, hvis det tilsyneladende ikke kan lade sig gøre andre steder at få europæere fra andre steder, hvor der er stor ungdomsarbejdsløshed.
Jarlov.
Det er fordi, man ikke gør en aktiv
indsats. Det er simpelthen, altså det er arbejdsgiverne i turist- og serviceerhverven, de er simpelthen bare for dårlige og for dumme til at løse problemet.
For lidt proaktiv.
Ja, altså de må være meget dumme, fordi de har jo en meget stor tilskyndelse til at få de her folk ansat, fordi de går glip af enormt meget omsætning og enormt meget indtjening, som de har sindssygt meget brug for efter nogle rigtig svære år med corona. Så de må være enormt dumme, hvis det er, at de ikke tager de lette løsninger, som åbenbart ligger lige for. Altså pointen var ikke, at jeg forventer, at nogen fra Spanien skal ansøge i mit busfirma. Pointen er, at når der en sjældent gang er nogen, der gør det, som så tilfældigvis måske kommer fra, hvad ved jeg, Ukraine eller... Argentina for eksempel, uden at have været i Spanien først, så er det smart, hvis man kan få lov til at ansætte dem. Fordi det handler om at gøre puljen af folk, som kan få mulighed for at arbejde i Danmark, lidt større, end den er i dag. Og igen, altså, jeg har svært ved at se problemet i det, fordi hvis vi sørger for, at vi kun giver dem tilladelse til at komme, så længe at der er så lav arbejdsløshed, som der er i Danmark i forvejen, jamen, så er det bare en kæmpe gevinst for det danske samfund, som vil gøre os rigere, og som vil kunne gøre, at vi har råd til alle de andre ting, som vi gerne vil have råd til. Så jeg synes ikke, man kan jo ikke både... Altså både vil have en kæmpe stor velfærdsstat, og så samtidig ikke vil sørge for, at der kan komme den arbejdskraft, som skal betale for den. Så jeg synes ikke, det er helt fornuftigt, at man i en periode som nu ikke er villig til at give erhvervslivet det her brug.
Ola Aargaard Nielsen skriver, hold nu op, Spanier gider ikke Danmark. Livskvaliteten er for lav for dem.
Nå. Så er det fru Lisbeth Bech-Nielsen, der har ordet.
Jeg mener ikke, at restaurationsbranchen at de er dumme. Jeg har haft mange snakke med dem undervejs, også under forhandlingerne til Danmark kan mere et, hvor at der altså kom nogle ting, som jo ikke har nået at få effekt endnu, fordi det er et par måneder siden, ikke? Det må man jo også lige have. Og problemet er også reelt. Jeg tror bare, altså, jeg kan bare ikke se, hvordan man tror, at en indoneser vil sende en uopfordret ansøgning, men det vil en spanier ikke. Det er jo fordi, der er jo rekrutteringsfirmaer, der henter folk rundt omkring i verden til Danmark. Det siger jeg bare, at det kunne man da også aktivt gøre i et europæisk land. Før krigen i Ukraine, der blev der jo rekrutteret aktivt ukrainere til landbruget. Mm. Det var fordi, man gjorde en aktiv indsats, så det var det, jeg beder om her også. Og jeg synes, at vi først og fremmest skal sikre, at der er arbejdspladser til danskere. Der er næsten folk, der bor i EU. Og til sidst, ukrainere kan jo faktisk godt arbejde nu med særloven i Danmark. Og der er en kvinde, en ukrainsk kvinde, ung kvinde, som jeg kender, som jeg prøver at hjælpe en lille smule. Hun taler fremragende engelsk. Hun har ikke kunne få et job endnu.
Rasmus Jarlov, du får det sidste ord.
Jamen, jeg synes, det er meget centralistisk, det der med, at det ligesom er staten, der skal sørge for, at der er nogen, der søger. Ofte så fungerer det jo gennem netværk, at det er, fordi man kender nogen. Det kan være, at en argentiner har et familiemedlem i Danmark i forvejen, og så hører man om, at der er en åbning i en restaurationsvirksomhed i Danmark, og så søger man. Så det handler jo bare om ligesom, at lade være med at opstille så mange forhindringer. Mere end det handler om, at staten skal tage en aktiv rolle for at få folk til at komme til. Så det er sådan lidt...
Ikke staten.
Men SF synes jo her, at vi skal have et eller andet statsligt jobcenter i Spanien for folk heroppe. Jeg synes bare, vi skal lade være med at opstille forhindringer for,
godt,
at folk kan komme op.
Tak, fordi I bliver ikke enige i det.
Nej, det er
for
meget tydeligt, og vi får det nok heller ikke lavet
tak
op.
Tak til Lisbeth Bech Nielsen fra SF og Rasmus Jarlov.
En rød regering med opbakning fra fru Lisbeth Bech Nielsen.
Tak til dig, Rasmus Jarlov. God bedring med din fod.
Carsten Sand, en lytterkommentar. Den udenlandske arbejdskraft bliver røvrendt i stor stil af bolighejer. Det tror jeg på. Ja.
Ja, og så kan vi byde velkommen til dagens sidste gæst per til... Nå, det har vi så ikke.
Nej, men vi byder alligevel velkommen. Han er på trapperne, fordi det er ingen ringer end Jonathan Schacht Halling-Nielsen,
der
som
er
også
med
er
os på
stamgæst her i programmet.
Du er jo Belarus eller Belarus-kender, er det ikke sandt?
Det er sandt.
Der var du.
Og det er jo fordi, at du har studeret i Belarus, det som vi går i de... gode gamle dage, det tør jeg næsten ikke sige. Vi kaldte det for Hvide Rusland. Det gør vi ikke mere.
Ja, nej.
Jonathan, du holder... Når alle vi andre, vi er fokuseret på de sidste frontmeldinger fra Donbas, så holder du også lige øje med, hvad sker der mon i Minsk og omegn, hovedstaden i Belarus. Hvad siger de? Hvad siger de hos Putins gode ven... Alexander Lukashenko, hvad finder han på? For han, det virker som om, at han egentlig ikke selv er interesseret i at blive involveret i en krig med Ukraine, men han storebror punker ham hele tiden og siger, at du bliver også nødt til at gøre et eller andet, der kan stresse ukrainerne, og det, så må han ligesom rykke ud. Er det et helt forkert billede, jeg har?
Ej, jeg tror, at Ruslands opfattelse og Putins opfattelse er, at Lukashenko skylder at tage ind forholdet, fordi nu tilbage i 2020 og 2021, der holdt Lukashenko fast på magten, på trods af store folkelige protester med Putins velvillighed og hjælp, penge og mandskab og særlige evner inden for undertrykkelse. Så der er ingen tvivl om, at i Moskva, der synes man, at Minsk, de skylder at tage deres del af slæbet i forhold til krigen.
Og hvad kan han så levere?
Og derfor er der presse. Ja, det er et godt spørgsmål, fordi modstanden mod krigen er stor i Belarus, og lysten til direkte involvering er tilsvarende lille. Så Lukashenko er ligesom fanget i hvad man siger på engelsk, mellem en sten og et hard place. Så han har ikke rigtig nogen gode valg. Altså man kan sige, at han har jo gjort det, at han har stillet belarusisk territorie til rådighed for de russiske invasionstropper, han stiller ressourcer til rådighed. Der er en rapport om, at over 40 ortopædkirurger er blevet politisk fængslet, fordi de strider imod hele tiden at skulle operere de der mange, mange russiske soldater, der kommer slemt til skade i Ukraine. Så det er der altså også lidt modstand på. Men altså, i det store hele stiller de masser af ressourcer til rådighed for russerne. Spørgsmålet er, om de også går ind og kæmper direkte med i krigen. Og det tyder på, at der er et nyt pres fra Rusland til, at Belarus skal gøre det. Om det så er teatertorden, der skal sikre, at ukrainske styrker bliver holdt op mod grænsen mod Belarus, eller om det er et udtryk for, at der er noget rigtigt under optræk, det er lidt sværere at gennemskue altså, på nuværende tidspunkt.
Altså, hvad skal man sige, enhver diktator er jo simpelthen så afhængig af loyaliteten i militæret. Er det stort set det eneste sted, hvor der er nogen, der synes, at Lukashenko han er en virkelig dejlig fyr?
Ja, men selv i militæret har man ikke nødvendigvis nogen stor appetit på at gå i krig. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at Lukashenkos styre er ved at i højere og højere grad udvikle sig til, til sådan et egentlig junta-styre, militær-junta-styre. Det så man for nylig, hvor der skulle udpeges en ny chef for det nationalhistoriske arkiv, og så om ikke det blev en af de generaler, der var på EU's sanktionsliste, hvilket kan være en lidt pudsig udpegning til chefarkivar. Men det er ret almindeligt nu, at generaler bliver sat til alt muligt i det, der egentlig burde være sådan civil administration.
Det må jeg sige. Nu har man altså fået en næsten efter sydamerikanske forbillede en junta, hvor det kun er generaler, der sidder i regeringen, fordi det er det eneste, der han kan styre til synligheden.
Men Jonathan, altså det, hvis de, altså som jeg siger, der er måske begrænset lyst til at deltage aktivt i den der krig i det belarusiske militær, men altså hvis det sker, er det så det, der kan få masserne på gaden, som de jo var, altså før krigen, var mod Lukashenko?
Det er jo svært at gå på gaden, men man kan sige, hvis det sker, og det udvikler sig sådan, at der er en egentlig modstand imod Lukashenkos regime internt i de væbnede styrker i sikkerhedsapparatet generelt, så kan dynamikkerne jo pludselig være anderledes. Og det kan være, at det betyder, at folk går på gaden. Det kan også godt være, at det betyder, at der sker sådan et lidt mere, om man vil stille, paladskup. Man kan forestille sig mange ting, men det kommer igen an på den grundlæggende analyse, om man tror, at de går ind, eller om man tror, at det er teatertort. Men der er forskellige tegn, der viser, at de i hvert fald forbereder sig på et eller andet. Altså, der bliver flyttet belarusiske styrker og materiel, og også i dag store mængder af materiel, både til den ukrainske grænse og til den polske grænse. Der bliver gravet skyttegrav langs grænsen.
Til den polske grænse, tak skal du have.
Og også til den polske grænse, yes. Der er kommet en historie om, at der er blevet indkøbt 20.000 dog tags til den belarusiske hær, hvilket jo kunne være et tegn på, at man forestillede sig, at der skulle være døde belarusiske soldater. Så der sker forskellige ting, men, der tegner et bekymrende billede.
Tror han selv på den der propaganda, så han sender tropper til den polske grænse? Altså, NATO kommer da ikke til at angribe. Altså, det er jo skørt. Altså, men det...
Der er mange...
Undskyld.
Der er mange spekulationer i både belarusiske og russiske medier om, man kan angribe forsyninger til Ukraine på NATO-territoriet. Ah. Jeg tænker, at det er nok lidt langt ud at forestille sig, men det her skal nok ses som et tegn på, at man i hvert fald gerne vil give det indtryk, at det kunne være en mulighed.
Du læser jo meget sådan alle mulige jagttager og vurderinger og sådan noget, dem der følger det her. Hvordan læser de Lukashenko? Er han sådan en, der siger, ja, jeg skal jo levere noget, men jeg er dybest set ikke interesseret i at komme i krig, fordi det er masser af omkostninger og død og såret, og det bliver i hvert fald ikke mere populært på. Så jeg skal levere et eller andet minimum for at gøre Vladimir i Moskva, min gode ven Vlad, glad, og så må jeg ligesom levere, når jeg kan, og det koster jo ikke rigtig noget i menneskeliv i hvert fald at grave nogle huller over ved grænsen til Polen og mobilisere lidt og sådan.
Jeg tror ikke, man skal se det som han, altså din analyse er rigtig, og den deler langt de fleste, men jeg tror, man skal passe på med at se Lukashenko og Putin som venner. Altså, der er ingen tvivl om, at deres skæbne hænger tæt sammen, og de har brug for hinanden i det, der foregår. Men nogen sådan særlig stor kærlighed er der nok ikke i forhold til hinanden. Men Lukashenko ved jo nok godt, at hvis det her går ilde for Putin, så er der en ret stor sandsynlighed for, at det går ilde for ham selv også. Altså, man skal bare lige huske, samtidig med, at man overvejer, om Lukashenko går ind på russisk side i krigen, så er der sådan set allerede masser og stadig flere belarusere, der kæmper på ukrainsk side frivilligt i denne her krig. Den største gruppe af udenlandske soldater i den ukrainske hær, det er belarusiske soldater. De har faktisk lige været nødt til at lave den særlige belarusiske bataljon om til et regiment, fordi de nu har så mange soldater. 1-2.000 belarusiske soldater i den ukrainske hær på nuværende
tidspunkt. Det vil sige, at der er sådan 2-3 bataljoner i stedet for en, kan man sige.
Den ja, hær, som Lukashenko så jo altså råder over, og som i et eller andet omfang selvfølgelig også er lojal mod, er den lige så elendig som den russiske? Den er det vel, eller er den endnu ringere?
Ja, den er sandsynligvis dårligere.
Ja, endnu dårligere, ikke?
Dårligere.
Ja.
Ja, på den måde forstår man, altså på trods af alt deres bragesnak, så er det jo altså sådan, at den belarusiske her har aldrig nogensinde været noget, der minder om krig. Altså, så de har ikke nogen praktisk kamperfaring. Langt hen ad vejen er deres udstyr også forældre. Og men man kan sige, at på det seneste har Rusland jo sørget for, at Lukashenko fik nogle rimelig heftige missiler, han potentielt kunne lege med både de her S-400-missiler og Iskander-missiler. Og der har jo også været snak om Belarus skulle udstyres med atomare sprænghoveder, i hvert fald på den måde, at Rusland placerede atomare sprænghoveder på belarusisk territorie. Så noget udstyr får de, men der er jo også en del, der tyder på, at der er grænser for, hvor meget moderne udstyr Rusland vil være i stand til at overlevere.
Men er det ikke mere sådan noget, at det russerne mister på slagmarken i Donbass, pansrede mandskabsvogne, tanks, kampvogne, gevær og sådan noget. Der må man ligesom låne lidt af Belarus.
Det har jeg ikke set rapporter om på nuværende tidspunkt, men man kunne forestille sig, at jo mere presset de blev på udstyr, og jo mere ville de kigge efter det. Men igen, det handler nok lidt om, hvor troværdigt vil det have, at truslen skal være om, at Belarus pludselig går ind i krigen. For hvis man kan se, at de afleverer alt deres udstyr til russerne, så er der ikke nogen, der tror på, at belaruserne kommer til at spille en selvstændig rolle i krigen.
Jonathan Schack Halling Nielsen, en artikel i denne her uge i Berlingske. Der er der så en kvinde, læge fra, der hedder Karma Skorup, som jo opholder sig i Belarus, og som er fra Læger Uden Grænser, og hun begynder at snakke om, altså, fordi det var jo det, vi havde før krigen i Ukraine, at Hviderusland jo brugte immigranter som et våben mod EU. Og nu begynder, og det begynder man så igen, mens at de, eller flygtninge er det jo så, ikke? Altså, og de begynder at komme fra Rusland. Altså, hvad er det for en trafik, og hvad er det for nogle mennesker, der kommer fra Rusland ind i Belarus, og som vil forsøge at komme ind i EU? Jeg kan godt forstå, at man kan have lyst til det, men hvad er det for en trafik?
Jo, men altså, der er jo en åben grænse mellem Rusland og Belarus, så hvis der er nogen, der vil ind, så er det ikke så svært at komme fra Rusland og den vej ind. Men der er jo ikke en åben grænse til EU, og tværtimod er der jo sket det siden det her enorme migrantpres, man så mod især polske og litauiske grænser sidste år, at man har opsat ret heftige forhindringer. Ja. For at kunne komme igennem der. Og det vil sige, at der er blevet placeret permanent hegn.
Ja, polakkerne og litauerne har været
der. Kunne komme
ja.
Ja.
Men, og det
virker, og det er ikke, vi taler ikke om det. I første omgang rullede man ligesom bare pigtråd ud og prøvede at blokere det med det. Nu taler man om permanente strukturer. Det gør jo, at de belarusiske diplomater kører sådan en propagandakampagne i øjeblikket om, at det er synd for dyrene, der går på de der skovområder, at de ikke kan komme på tværs af de der hegn.
Men altså, det vil sige, at der er så en, hvad skal man sige, ophobning af flygtninge langs med grænsen til Polen og Litauen, hvor man siger, at det er jo for os også en ret stor belastning for sådan et land som Belarus.
Jo, men man kan sige, at det er jo ikke en større belastning, end at det tjener det formål for dem, som det også gjorde sidste år, at udstille, at der er nogle humanitære konsekvenser, hvis næsten ikke tager imod de flygtninge, der er derovre. Derfor vil man propagandistisk prøve at placere skylden for de lidelser, som det medfører, hos Vesten, men Belarus vil være i stand til effektivt at fjerne de her folk, hvis det skulle være ønsket og belejligt for styret at gøre.
Så vil sige, kynismen er i fuld flor stadigvæk?
Fuldstændig. Og et andet eksempel på det er, at man jo fra Belarus' side arbejder meget hæftigt på at se, om man kan prøve at komme af med nogle af de sanktioner, som eksisterer. Vi har tidligere her i programmet talt om potaske, og med de stigende priser på fødevarer, i hele verden, så mener Belarus, at det er utroligt urimeligt, at denne her vigtige ingrediens i gødning er sanktionsbelagt, fordi det er med til at presse priserne på fødevarer op. Men det er så også en af deres væsentligste indtægtskilder til det belarusiske regime, som i hvert fald er delvist blokeret på den konto.
Godt. Tusind tak skal du have endnu en gang, Jonathan Schacht Henning Nielsen, for at gøre os klogere på, hvad der foregår i Minsk og omegn i Belarus. Tak fordi du var med.
Velbekomme.
Ja, Torben Steno. Vi er tæt på at sige tak for i dag. Claudia Andersen har lige skrevet noget her, som jeg synes, vi lige kan læse op. Mm. Det er, hun skriver, Rusland og Belarus er totalt syge og uberegnelige lande. Vi bør intet have med dem at gøre, indtil de kommer på andre tanker, og hvis de angriber Vesten, er vi jo i gang med World War 3, desværre. Men så dumme kan de næppe være. Nej, det må vi da håbe, at du har ret i,
samme
Claudia Andersen.
Claudia Andersen skrev tidligere, Bødskov får Bamsen udråbstegn 3 gange. Hvad sker der? Og I kalder jer et borgerligt program. Måske skulle I hellere kalde jer Eliten hylder eliten. Tak for at sige, vi to her, gamle herrer, er tilhørende elite. Jeg vil sige, Fidusbamsen er jo ikke sådan en bamse, der kun går til borgerlige sindede mennesker og vores venner. Vi giver fidusbamse til nogen, vi finder gør noget fornuftigt, og jeg kan simpelthen ikke komme på nogen mere borgerlige idéer end at sende harpunmissiler til Ukraine. Kan du, Claudia Andersen? Jeg kan simpelthen ikke. Så vi blåstempler og takker for, eller takker, vi premierer ting, vi synes er fornuftige.
Jeg er også glad for at blive benævnt som eliten fra Valby. Men, så det er i hvert fald det er nok en af de sidste gange, jeg når at opleve.
Bag lige knapperne i dag sad Josefine Maria Hansen. Og
i redaktionen var Simon Karib Andersen.
Vi er
Mogensen,
tilbage, vi er tilbage
Gartner.
Igen næste torsdag samme tid, ja. Samme sted 10.05. Tak fordi I hørte med. God weekend, når I når så langt.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.